16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Anastazis jeste delo koje istražuje mogućnosti orkestra i njegov sonoritet, tačnije zvučne boje različitih instrumentalnih kombinacija.
Vesela udovica je jedna od onih predstava koje obeleže sezonu i postanu hit.
Na večeri iz ciklusa Beethoven Virtuos predstavljeni su nam koncerti Beogradske filharmonije u svim njihovim mogućim varijantama.
Orkestar je u kompletu, mada sa značajnim procentom novih figura, delovao skladno, sa fino baždarenim sekcijama u kojima nije bilo iskakanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana, iz kojih izdvajamo Beogradske večeri. Dve koje su priredili muzičari naše kuće, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini i Big Band u Domu omladine, zatim redovni koncert Beogradske filharmonije na Kolarcu i premijeru operete Vesela udovica Franca Lehara u Madlenijanumu. Kompozicija Anastazis Lazara Đorđevića bilo je delo koje je prvi put izvedeno u četvrtak uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine i na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije iz ciklusa premijere. Naš ansambl je svirao pod upravom Alessandra Crudelea, a sa njim je u solističkoj deonici koncerta za harfu Alberta Zabela nastupila harfiskinja Katarina Stanković, umetnica odabrana na konkursu muzičke produkcije RTS-a Mladi i uspešni. Pored toga, na ovom koncertu, koji je za arsonoru pratio Rado Šmitrović, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije odsvirao i 9. simfoniju Franca Schuberta.
Lazar Đorđević je kompozitor mlađe generacije koji posjeduje specifičan muzički senzibilitet. Očigledno postaknut radom spektralista, prateći tendencije drugog modernizma, razvija sopstveni izraz koji dobija izvesne obrise autentičnosti lokalnog karaktera. Anastazis jeste delo koje istražuje mogućnosti orkestra i njegov sonoritet, tačnije zvučne boje različitih instrumentalnih kombinacija. On insistira na kvalitetu zvuka i statičnim harmonskim sklopovima koji tvore osnovni element kompozicije. Dugo izdržani tonovi dominiraju delom sa samo povremenim ekskursima koji unose dinamizam u inače dobro vajanu sliku, zamrznutu u vremenu. Slušalci imaju prilike da čuju, to jest vide njen gro plan, a onda i da zaviru neke manje ili više skrivene elemente koji na momente dobijaju uvećanje, prelazeći u prvi plan. Celokupno delo je zasnovano na monolitnim zvučnim blokovima koji se smenjuju, kreirajući živopisan pejzaž, iako je možda nedostalo nešto jasnije dramatuško usmerenje i elementi iznenađenja koji bi usložnili dramatski tok, opšti utisak je veoma pozitivan. Đorđević je osmislio efektno ostvarenje širokog tenzionog luka koje nas drži u dozi neizvesnosti do kraja. Možda bi postojanje jednog vrhunca i postupno kretanje do njega bilo muzički logičnije rešenje, ali autor se odlučio za konstantno kretanje između klimaksa i antiklimaksa, čime dobio potpunosti napetu atmosferu, vešto je održavajući do poslednjih taktova. Iako delo traje oko 13 minuta, čini se da bi kompozicija mogla da stoji kao poseban stav koji bi otvorio neku obimniju kompoziciju, no pitanje je samo subjektivni slušalački doživljaj. U svakom slučaju, delo Lazara Đorđevića je predstavilo potencijal mladog stvaraoca i označilo početak stvaralačkog rada koje će, nadamo se, voditi ka daljem istraživanju orkestarskog medija. Koncert za harfu Alberta Zabela odiše specifičnom, lakom i skercoznom atmosferom sa suptilnim elementima romantičarskog emotivnog naboja koje senči delo. Harfistkinja Katarina Stanković je veoma dobro pristupila interpretaciju ovog ostvarenja od samog početka, predstavivši nam spretnost i virtuoznost, kao i posebno negovanu izražajnost. Izdvojili su se lirski delovi u kojima smo mogli da čujemo dinamičku suptilnost, ali i vođenje računa o fraziranju i preciznosti kretanja muzičke misli u okvirima mikro i makro strukture. Ono što je nedostajalo jeste zvučna prezentnost, to jest dinamička stratifikacija u odnosu na orkestar koji je često zauzimao prvi plan, ostavljajući nedovoljno jasnu deonicu harfe iza zvučne zavese ansambla. Ovo je posebno smetalo u bržim stavovima u kojima solista ima izuzetno virtuozne i zahtevne deonice. Izvesne tonske nepreciznosti i posebno duvačkog korpusa su također kvarile opštu atmosferu, koja bi u suprotnom bila veoma dobra. Tome je doprinela spremna Katarina Stanković, koja možda nije pokazala atraktivnost izvođenja, ali jeste ozbiljnost i stamenost kojom je održavala visok nivo izvođenja do kraja koncerta. Iako se dirigent Alessandro Crudele trudio da uspostavi koherentan i transparentan zvuk ansambla pri izvođenju Schubertove velike C-dur simfonije, to mu nije uvek polazilo za rukom. Na momente, posebno u bržim deonicama, sastav je gubio zvučni fokus, raspinjući zvučnu masu. Sa druge strane, angažovani gudački korpus, ali i uvek spremni sastav drvenih duvačkih instrumenata, uspevali su da održe zadovoljavajući interpretativni nivo, čak i kada nisu imali odgovarajuću podršku kolega iz korpusa limenih duvačkih instrumenata. Tematski materijali su bili adekvatno isviravani, kao i fraziranja koja su pratila partiturne zahteve i oznake. Crudele je uspevao da proizvede širok dinamički opseg, dostižući i fino zaokružen fortissimo zvuk u finalu, kojim je efektno zaokružio nastup. Iako je bilo oscilacija u kvalitetu izvođenja, a zvučna koherentnost ostajala fragilna do samog kraja, opšti utisak je bio solidan, pre svega zahvaljujući trudu dirigenta da održi kontinuitet muzičkog toka i da, koliko je to bilo moguće, imajući u vidu spremnost ansambla, gestualno isprati logiku njegovog kretanja.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini i na još jednom koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije iz ciklusa premijere. A kako je bilo na još jednoj premijeri, održanoj iste večeri, ali u Madlenijanumu, na premijeri operete Vesela udovica Franca Lehara, reći će nam Zorica Premate.
Vesela udovica je jedna od onih predstava koje obeleže sezonu i postanu hit. Sve je funkcionisalo besprekorno, tako da je u potpunosti došao do izražaja veliki trud svih učesnika koji su u vrhunskoj saradnji i organizaciji tako složenog umetničkog događaja ostvarili veče za pamćenje i prepričavanje. Vesela udovica je jedna od onih složenih i zahtevnih opereta u kojima sve mora da funkcioniše u međusobnom sadejstvu i sinergiji, pogotovo što se autorski tim odlučio za interpretativni profil mjuzikla, gde svi pevači moraju da budu i odlični glumci i plesači. Tako je ovu predstavu ostvario relativno mali ansambl od 14 solista i 13 članova hora, a da se nikada nije stekao utisak scenske oskudice, jer su svi akteri na podijumu bili neprestano u pokretu. Upravo je taj autentični i iskreni dinamizam mlade ekipe i bio najbolja osobina zemunske Vesele udovice, dovoljan da uz veoma profesionalno dorađene detalje i brz protok celine priče zacrta buduću sudbinu ove operete, koja će sasvim sigurno postati hit. Režiser, mladi gost iz Hrvatske Robert Bošković, imao je jasnu ideju da napravi spektakl sa tako malobrojnim izvođačkim snagama, što mu je i pošlo za rukom zahvaljujući upravo dinamizovanju zbivanja na sceni, od ultrabrzog, virtuoznog izgovaranja teksta preko zaista uzornih pevačkih numera i ansambala do izvrsno uvežbanih i agilnih horskih i baletskih numera. Uspeo je da inspiriše ceo ansambl da deluje spontano, gibko i neusiljeno. Također je, u sadejstvu sa ostalim autorima predstave, vratio prvobitnu ideju Franca Lehara, koji se prvo bio odlučio da zemlje u čijem se veleposlanstvo u Parizu i dešava prvi čin bude Montenegro, a ne Pontevedro, kako je kasnije štampano u libretu. To je bio dodatni zamajac da se ponešto, nenametljivo, dobro odmereno i šaljivo napomene o karakteru i navikama Montenegrina. Ali zaista tek ovlaš, onoliko koliko je to i Lehar uradio, na primjer sa svojim stilizovanim crnogorskim kolom u drugom činu. Bila je tu i kratka epizoda čitanja Kraljevog pisma, kada su glumci prešli na crnogorski dijalekat, ili pak razrađena situacija koja se ponavljala nekoliko puta u opereti, uvek kada se pomene kralj. Svi bi stali mirno i, izgovarajući malu zakletvu u veličanstvu i kletvu njegovim neprijateljima, izveli seriju bizarnih gestova brzo i savršeno usklađeno. Režiser je ostvario operetu kao duhovitu parafrazu na njenu originalnu postavku u stilu Belle Époque, tako da se i tu osjetio dah savremenog mladog autora. Sve je bilo na ivici blage karikature sa komičnim i lirskim detaljima, dovoljno odmaknuto od ravne istorijske režije koji se zapravo Robert Bošković i izrugivao. Koreografkinja Milica Cerović pretvorila je scenu Madlenijanuma u uzavrelu košnicu, u kojoj se uvek neko kreće, nešto se pleše u prvom planu ili pozadini, a ta dinamika se proteže od naglašenih pokreta pevača i glumaca, potom zajedničkih scenskih kretnji, pa do valcera, polki, već pomenutog crnogorskog kola i kankana. Leharova muzika je zaista bila inspiracija za koreografkinju koja je radila sa plesačima amaterima, članovima hora koji su morali da nauče i izvedu osnovne korake pomenutih igara neusiljeno i rutinski. I uspela je u tome u punoj meri. Kostini, gošće iz Hrvatske Duške Nešić, bili su u skladu sa Belle Époque, no ipak i sa prepoznatljivim dodirom savremenih detalja. Ona je odećom pevača i hora prvi čin obojila u belo i crno, drugi u zeleno, a treći u crveno. Scenografkinja, također gošća iz Hrvatske, Vesna Režić, osmislila je odgovarajući dekor u stilu Belle Époque, no i ona sa nekim finim savremenim detaljima, a naročito uspela i za opštu dinamiku predstave korisne, bile su stepenice koje su u prvom i trećem činu vertikalno delile pozornicu i omogućavale pokrete penjanja i spuštanja. Jedan od najvažnijih kvaliteta ove predstave svakako je glumačka podela. Ona je bila sprovedena bez greške, odabrani su mladi pevači puni energije i želje za dokazivanjem. Kao vesela udovica, Hana Glavari apsolutno je blistala Branislava Podrumac, za čiji glas kao da je ova uloga i pisana. Harizmatična, nežna i strastvena, ona je dominirala scenom svojom adekvatnom glumom, izvrsnom dikcijom i ugovornim delovima, a sjajnim bravurama u arijama i duetima. Posebno se naravno iskazala u čuvenoj pesmi Vilje, gde je u punom registru prikazala emotivnost i nežnost, nostalgiju i melanholiju. Tokom cele predstave ostala je inspirisana i sigurno u svoju tehniku i glumačku spremu, u svoj veliki talenat koji je u Veseloj udovici došao do punog izražaja. Njen partner, lirski tenor Dimitrije Cincar Kostić kao grof Danilo Danilović, bio je također uspešan i glumački i pevački, a zablistao je u ariji Naći ćeš me u Maksimu. Drugi ljubavni par operete, Mina Gligurić kao Valencien i Marko Živković kao Camille de Rossillon, imali su pak zadatak da skoro karikaturalno predstave detalje svoje tajne ljubavne veze sa puno naglašenih pokreta i pantomime, a sve to veoma dinamično i u jednom dahu. I oni su bili sigurni u svojim dvostrukim pevačko-glumačkim zadacima, kao u ostalom i ceo ansambl solista. Žarko Stepanov kao baron Mirko Zeta, Ljubomir Popović kao savjetnik Kromov, Anja Oreli kao njegova žena Olga, Predrag Miletić kao konzul Bogdanović i Mirjana Stojanović kao njegova žena Silvijen, Vladimir Bulatović kao konzul Prištvić i urnebesna Milena Moravčić kao njegova žena Praskovija. Mnogo zasluženog aplauza na otvorenoj sceni dobio je nadahnuti Đorđe Stojković kao sluga ambasade Njegoš, koji je, osim izrazitog dara za komično, u pauzi između dva posljednja čina izveo veličanstvenu solističku step tačku. Veliki uspeh predstave Vesele udovice u Madlenijanumu zasluga je pre svega dirigentkinje Vesne Šou-Stričković, koja je od početka bila deo kreativnog tima i čvrsto upravljala probama i premijerom. Dinamika predstave inicirana je njenim dirigentskim štapićem koji nije dopuštao zastanak, pauzu niti pad tenzije, a sve komplikovane numere sa pevanjem i plesom cijelog ansambla bile su izvedene precizno i energično. Iz njene profesionalne sigurnosti i iskustva potekla je i sigurnost i visoki profesionalizam ove predstave koja će, to je sigurno, postati veliki hit Madlenijanuma. Evo šta je za naš program nakon premijere kazala dirigentkinja Vesna Šou-Stričković.
Ja sam zadovoljna pre svega kada čujem takve gromoglasne aplauze i to posle svake numere ili posle grandioznog finala ili posle jedne instrumentalne ili tako numere. Tako da, što kažu publiku, nikada ne možete prevariti. Onda je nama svima puno srce. Ansambl je biran, velika audicija bila, orkestar je brižljivo biran. Kao što ste videli, članovi kora imaju težak zadatak, jer oni i igraju i pevaju. Što se u njihom pevanju, potpuno sam sigurna, nije moglo čuti, znači to uznemirenje daha. Ali tu iza svega ovoga stoji svakodnevni rad, jer smo u rekordnom roku pripremili predstavu, koja je u suštini muzički veoma teška. Znate, često se brka pa kaže nešto što je duhovito, a to po pravilu opereta jeste, da je lako, jel da, valcer i polki. Uopšte nije lako, to mora biti stilski perfektno, vrlo precizno izvedeno. Ima mnogostruke izazove, kao što zapravo ima i opera, jer ovo jeste jedan žanr operski, opereta.
Što sad će šeptano slušati, ja sam je smešno znam, već boli me, će da pati ili to nije rad. Svoj novac košiti, to silno boli njih, kroz moga prava posuda, a taka nisam ja. Taj nad mora ću da skreći, svoje jedna stvar ću da ti ja.
Neće boli, ne boli,
je ovo kritički osvrt Zorice Premate na premijeru postavke operete Vesela Udovica Franca Lehara, održanu u četvrtak uveče u Madlenijanumu. Kao i uvek petkom, na Kolarcu je svirala Beogradska filharmonija, kojom je ovoga puta dirigovao njen nekadašnji šef dirigent Uroš Lajovic i sa kojom je prvi put kao solista nastupio violončelista Clemens Hagen. Osim Haydnovog koncerta za čelo, ovaj umetnik je sa pijanickinjom Natalijom Mladenović odsvirao i Beethovenovu sonatu za violončelo, a na programu je bila i Brahmsova simfonija broj 2. Bio to koncert iz ciklusa Beethoven Virtuoz i na njemu je bila Tisa Jukić.
Na večeri iz ciklusa Beethoven Virtuoz predstavljeni su nam koncerti Beogradske filharmonije u svim njihovim mogućim varijantama. Od prisnog kamernog muziciranja preko sklada svedenog orkestarskog ansambla do proširenog pozno-romantičarskog simfonijskog sastava. Ekstenzivni rad u sferi kamerne muzike gostujućeg soliste, austrijskog violončeliste Clemensa Hagena, odrazio se interesantno na izbor koncertnog programa. Naime, iako je odluka Beogradske filharmonije da čitavu svoju koncertnu sezonu posveti liku i delu Ludviga van Beethovena, otvorila prostor za niz potpuno važećih kritika. Ne može se poreći da je njihovo izabrano usmerenje u proteklim mesecima publiku upoznalo sa nekim manje uobičajenim, a zanimljivim koncertnim praksama. Jedna od njih jeste nedavno veoma uspelo inkorporiranje kamernog muziciranja u filharmonijski program i veća ekspozicija gudačkog ansambla, kakav je bio tipičan za većinu orkestara u doba klasicizma. Na prošlonedeljnom koncertu je tako oživljena praksa više žanrovske koncertne večeri, odnosno koncertnog repertoara koji zastupa i kamerna i simfonijska dela. Time je odražen duh Beethovenovog doba, kada su obimni i virtuozni simfonijski sastavi poput Beogradskog filharmonijskog orkestra zapravo bili retka i zaista posebna pojava. Clemens Hagen publici se najpre predstavio jednim upečatljivim delom, Beethovenovom sonatom za violončelo i klavir broj 3 u A-duru, kompozicijom koja pripada zrelom stvaralačkom periodu velikog majstora. Ovu sonatu karakteriše izrazito bogatstvo muzičkih ideja, kompleksnost motivskog rada, duboka izražajnost i srazmerna virtuoznost. Sve ovo više nego uspešno izneo je Hagen u odlučnom nastupu koji su odlikovali fokusirani intenzivni vibrato, spretno skakanje uzduž i popreko vrata violončela i mekoća i toplina tona. Specijalna gošća koncerta, pijanistkinja Natalija Mladenović, tumačila je klavirski part sonate pisan kao jednak violončelu. Svoje deonici umetnica je udahnula na trenutke ljupku, a katkad i žustro izražajnost, uvek pružajući neophodni ritmički impuls koji je zajedničku interpretaciju vodio u pravom smeru. Skladnost muzičkog razgovora, naročito u pogledu tempa i karaktera, bilo je uverenje da je ovo delo pažljivo pripremljeno, a rezultat je bio posve očaravajući. Nešto manje zanimljiva bila je Hagenova interpretacija koncerta za violončelo i orkester u D-duru Jozefa Haydna. Hagena je pratio gudački ansambl Beogradske filharmonije uz dodatak para, oboa i horni, predvođen uvek impresivnom Tijanom Milošević, čiji je izraženi naboj na trenutke zasenjivao uzdržani nastup soliste. Iako je pomenuti Haydnov koncert miljenik kako publike, tako i izvođača, njegovo uvrštenje u program koncerta predstavljalo je potpunu kontratežu Beethovenovom protoromantizmu, stilu izvanrednih nijansi i osjećanja i impresivnih chiaroscuro karakternih senčenja. Nasuprot tome, Haydnov koncert je skladna kompozicija klasičnih proporcija i odgovarajućeg karaktera. Kao koncertantni solista, Hagen je demonstrirao svu gracioznu virtuoznost i specifičnu muzikalnost koje ovo delo zahteva, a pokazao je i da dijalog sa lakoćom može voditi kako s jednim pijanistom, tako i sa čitavim orkestrom. Tehnički zahtevi kompozicije koji ispituju više registre i gornje hvatove instrumenta, uz Hagenovu interpretaciju lišenu suvišnih vibrata, iz njegovog Stradivarius violončela iz 1698. godine izvukli su njegove hladnije, reske i nazalne tonove. Nakon relativnog pada u intenzitetu koncertne atmosfere, koji je predstavljalo izvođenje Haydnovog dela, ponovni uspon bila je druga simfonija Johannesa Brahmsa. U pitanju je kompozicija zasićenog, gustog orkestarskog zvuka, širine muzičkog mišljenja i karaktera koji se često opisuje kao pastoralan. Kompleksnost orkestarskog parta kroz koji slušalac mora da se navigava pažljivim uhom, tek se na trenutak, poput maske, uklanja u prozračnom trećem stavu Allegretto Grazioso. Ovaj simfonijski stav ujedno je bio i najintrigantniji u interpretativnom smislu, oslanjajući se na lep spoj boja gudačkog ansambla i svetlih instrumenata iz grupe drvenih duvača. Njihovim dijalogom vešto je posredovao maestro Uroš Lajovic. Triumfalan završetak koncerta u forte fortissimo tutti dinamici finala Brahmsove druge simfonije, koji je osigurao nekoliko rundi ekstatičnog aplauza. Zaokružio je jednu kvalitetnu interpretaciju koju je ipak nedostajao neki poseban detalj kojim bi ovo izvođenje ostavilo dugotrajniji efekat. Ništa zapravo nije nadmašilo moćan utisak koji je ostavila početna tačka koncerta, čiji se ključ nalazio u ogoljenoj jednostavnosti i suštinskoj dinamičnosti osjećajnog dijaloga između dva umetnika. U prvom, ali nadamo se svakako ne poslednjem gostovanju Klemensa Hagena na našoj sceni, pokazano je kako intimno i kamerno nekad u svom efektu može premašiti i najveće simfonijske sile. Thank you.
Bio je ovo prilog Tise Jukić o koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa Beethoven Virtuoz, održanom u petak uveče na Kolarcu. Današnju Ars Sonoru ćemo završiti onako kao što smo i počeli, zaokružit će aktivnost naše kuće, odnosno muzičke produkcije RTS-a. Naime, prošle nedelje muzička produkcija publici ponudila još jedno muzičko veče. Bilo je to u sredu u Domu omladine, kada je Big Band održao koncert pod nazivom Sjedinjene Američke Države Jazz Ambasadori. Ovaj koncert je deo tradicionalnog projekta Jazz Ambasadori, koji je još 1956. godine osmislila američka vlada. Beogradsko veče u Domu omladine, u čijoj realizaciji učestvovala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, odvijalo se i u sklopu Afričko-američkog meseca kulture. I za Ars Sonoru ga je pratio Vojislav Pantić.
Drugi koncert Big Banda RTS, Američki Jazz Ambasadori u Domu omladine Beograda, prvi je održan tačno pre dve godine, predstavio je koncepcijski sličan program uz neke iste numere, odgovarajući na zadatu temu. Evociranje muzike iz repertoara petorice velikana džeza, Louis Armstronga, Dizzy Gillespie, Duke Ellingtona, Bennya Goodmana i Davea Brubecka. Osim toga, u programu se našla jedna numera našeg velikana, pijaniste Bore Rokovića, a nekoliko aranžmana za američki deo programa nastali su iz pera Duška Gojkovića. Sa takvom temom, a još ako svesno želite da odaberete najpoznatije pesme, nema mnogo vrdanja. Take the A Train, Take Five, Sing 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 ili Night in Tunisia podrazumevaju se, što je i naš orkestar od uvek volao da svira, a i mainstream publika voli da sluša. Na neki način ovakvi koncerti su ne samo ono što publika traži, već i mali školski čas. Ili novo svetlo na velike trenutke u istoriji ove muzike pre Mingusa, Coltrana i Colemana, čemu se nikako ne može prigovoriti jer nove generacije slušalaca stalno dolaze. I u sredu uveče procenat mladih ljudi u krcatoj sali Doma omladine bio je veoma upadljiv, a posebno je bilo simpatično videti neka nova lica u orkestru, koji su svi do reda dobili šansu da se pokažu i kao solisti. Tu se nauči da se sluša, pošto je zadata forma, ritam i odluke drugih, ali i prilika da proverite gde ste, ako vam lider orkestra pruži šansu. U ovom slučaju na mestu dirigenta bio je Vladimir Nikolov, koji je, verujem, bio najzaslužniji što su se u ulozi solista našli svi mladi muzičari. Da ih odmah nabrojimo. Najpre u saksofonskoj sekciji Danilo Mitić, solista u prvoj numeri Take Five, novosađanin Ljubomir Turajlija, solista u Gillespievoj Grooving High i Andrija Kujundžić, solista na klarinetu u Airmail Special. Zatim trombonisti Ištvan Segi, solista u Ellingtonovoj Cotton Tail i Kosta Vukašinović, solista na Night in Tunisia. Kao i sa već sa dužim stažom u orkestru, ali još uvek školarac, bubnjar Miloš Grbatinić. I manje je važno kako se ko predstavio, da li je oscilovalo u ritmu, da li je bilo dovoljno izražajno, kako je izgradio solo i koliki je aplauz dobio. Bitnije od toga bilo je da su stali ispred orkestra, a pred publiku, uhvatili vazduh i za sva vremena pred kamerama javnog servisa zabeležili jedan trenutak u svojoj karijeri sa legendarnim sastavom. Na kraju dana, siguran sam da je neko od njih pomislio da su se jednom davno na tim pozicijama nalazili Duško Gojković i Milo Pavlović pre nego što su otišli u svet, ili kasnije Stjepko i Mića, pre zvezdanih uspeha početkom 80-ih, a da je Grbatiniću mogao na pameti biti jedan Lala Kovačev, otprilike u sličnim godinama kada je krčio svoj put baš sa džez orkestrom Radio Televizije Beograd, kako se ansambl nekada zvao. Ako treba da pokažem prstom na ono što mi je ostalo u pameti, bio bi to solo Andrije Kujundžića, osim što ga je bilo pomalo smešno gledati. No scenska pojava se uči koliko je svirka, bit će vremena i za to. Naravno, pokazao bi prstom i na Grbatinića, ali ne zbog sola u Gojkovićem aranžmanu Night in Tunisia, već zbog celokupnog utiska. Sa kakvom snagom i koncentracijom ovaj mladi čovek uspeva da izvede gotovo dvočasovni koncert bez greške, održavajući precizan swing u najboljem maniru legendi bubnjeva, a da duboko verujem, to uopšte nije žanr u kom se najbolje osjeća. Bilo bi i čudno, jer svakako ne predstavlja ritam njegove generacije. Thank you. Zanimljivo je i sa kakvim žarom Nikolo vodi momke, poskakujući tokom dirigovanja i osmehujući se na sola kolega, a i njegova interesovanja su prilično drugačija od mainstream svirke. Takav stav odražava njegovo duboko poštovanje džez istorije, u kojoj se, na kraju krajeva, ipak kriju klice svega onog do čega je džez došao danas. Orkestar je u kompletu, mada sa značajnim procentom novih figura, delovao skladno, sa fino baždarenim sekcijama u kojima nije bilo iskakanja. U jedinom momentu odmora Kristijan Mlačak je u pratnji harmonsko-ritam sekcije izdao lepu verziju Blue Rondo a la Turk, koju je davno proslavio Dave Brubeck. Među iskusnijim solista na koncertu mi se ovog puta najviše dopalo izvođenje Vladimira Krnetića u Night in Tunisia, te opet Kristijan Mlačak u upečatljivoj verziji Sing 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 na klarinetu, koja nas je izdaleka podsjetila i na nekolike nastupe Miće Markovića u istoj ulozi i ispred istog orkestra krajem 80-ih.
Poštovani slušalci, bila je ovo Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.